Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Velkommen til Podipodden. I dag så skal vi snakke med Anette Resch. Hun kalles doktor Barnego og har spesialisert seg på stramt tungebånd. Hvis man skal si det enkelt, hun skal få forklare mer. Grunnen til at jeg vil ha Anette hit fordi hun har vært Sander sin lege, og med det her så bryter så kan du bryte taushetsplikten, så det på det rene. Da vi var på sykehuset, så legger jo de babyen til bare rett etter du har født, og fra første stund så klarte den ikke ta pup, man fikk ikke noe ut av den, bare kanskje pittelitt, det var bare øverste del av brystvorta som han spiste av. Det var forferdelig vondt, og jeg fikk høre av alle rundt, og sykepleierne og legene, at sånn skulle det være, det skulle gjøre vondt. Og jeg beit tennene sammen og sto i det. Og så ser jeg jo at brøstvorten min er kjemperar, det er bare øverste del som er dratt ut, og den ser ut som den er leppestiftformet. Ungen klarer fortsatt ikke få i seg nok melk, så vi må drive og klemme, og etter hvert pumpe, og få igjen mat på annen vis. Og jeg får fortsatt beskjed om at det her er helt normalt, det skal gjøre vondt. Og så får jeg sår, og sårene blir om til skorper, og det blir åpne sår, og da får jeg ikke lenger lyst til å legge gutten min inntil, at han skal suge på de her sårene. Det er jo helt, det var helt forferdelig. Da er det en barnepleier som sier det at kanskje vi skal sjekke om han har stramt tungebånd. Og vi måtte krangle oss til at barnelegen på sykehuset skulle se på det, fordi det her er jo tydeligvis et tema som er veldig omstritt, og vi hører forskjellige meninger overalt. Men gutten min klarte ikke amme, og det ble forferdelige plager for meg. Etter hvert så jeg utviklet jo Renault-fenomen, og jeg fikk klumper i brystet. Det var litt vanskelig for meg å takle, fordi da er det ikke så mange år siden jeg hadde operert bort noe godartet svulst. Så jeg var jo redd for, er det her, kan det være kreft? Og det ble veldig mye. Jeg fikk jo ekstrem overproduksjon, fordi at han klarte ikke å tømme, men lå bare og sugde. Og han kunne holde på i en time, halvannen. Og så alle dagene, døgnene gikk bort til å prøve å amme. Så en dag får jeg tips om å snakke med Anette, doktor Barnego. Fordi jeg tok med sønnen min til en osteopat som jeg har gått til lenge, som har hjulpet med mye med rygg og sånn etter en bilulykke. Og hun sa, ta og snakke med Anette, og jeg fikk en time, og du redda oss.
Takk skal du ha, Sandra. Det er jo veldig, veldig hyggelig å høre. Det er dette vi jobber fortalt, med hele tiden. Så, og det er en utrolig vanskelig situasjon når du ikke kan mate barnet ditt. Det går på veldig grunnleggende instinkter hos mor, og kan påvirke hennes psykiske helse, og bare trivselen for mor og barn blir jo ikke bra fra starten når barn ikke kan spise.
Ja, for hvis vi starter der, hva stram tunge barn for de som ikke vet?
Det altså normalt sett så skal jo tungen bli dannet ved cirka 4 uker i fosterlivet, og da sveises den. Hele kroppen vår egentlig 2 deler som på en måte sveises sammen, og under tungen da så skal det egentlig reabsorberes det vevet som noen ganger står igjen hos noen barn. Så det skal egentlig være borte, så man skal egentlig ha en ganske lang, fri tungespiss. Det skal være over 16 millimeter. Og det er vist i store internasjonale undersøkelser. En doktor som heter Kotlov fra Amerika, som da har gjort store undersøkelser, og hvis man skal få en normal tungebevegelse, så må den være over 16 millimeter. Hvis det vevet under tungen står igjen, som da noen ganger skjer, fordi at den tilbakedanningen av det vevet ikke skjer, så vil barnet bli født med stram tungebånd. Og det båndet som er under der, som da er for mye vev, det vil holde tungen ned og begrense tungens bevegelser. Og tungens bevegelser har veldig mye med svelg å gjøre og suging å gjøre, og det er jo det viktigste barnet gjør når det kommer ut, nemlig å suge av brystet. Før det så får barnet næring gjennom morkaken fra mor. Når det kommer ut, så må det jo ta næring selv, og da er jo amming helt vitalt.
Ja.
Både for mor og barn, og der har både barna veldig gode instinkter, og mor har gode instinkter. Og det skal jo være en ålreit ting å amme.
For jeg følte jo på det. Nå kan jeg jo bare si, du sier at man skal minimum av 16 millimeter. Vi fant jo ut at Sander hadde 2. Og det er jo kanskje veldig stramt det da.
Ja.
Ja.
Og det er veldig kort. Fordi at ja. Da mangler han veldig mye fri tungespiss, og tungespissen og hele tungen skal bevege seg opp i ganen. Barnet skal suge brystet inn, sånn at det ikke biter på puppen. Så det som ofte skjer med de som har stram tungebånd, det er at de glir langt ut, suger veldig langt ut på brystvorten, gir mor veldig smerter. Man trenger ikke ha smerter når man har barn med stram tungebånd, men mor kan ofte få det. Og de suger feil på brystet, og det kan føre til at barnet da enten, altså at mor produserer for mye melk, eller for lite melk, fordi at barnet suger feil, eller ikke stimulerer mor riktig i forhold til melkeproduksjon. Så da kan man få overproduksjon sånn som du hadde.
Ja, for det, allerede der startet det jo med at jeg følte meg som en dårlig mamma. For det er liksom instinktiv, det her skal jeg klare, mate barnet mitt, det er min oppgave.
Ikke sant? Og jeg tror veldig mange av oss føler det når vi får barn. Ikke sant? Vi får barn i armen, og det er helt naturlig for oss å gjøre det vi er laget for.
Mm.
Og når det skjærer seg, så går det rett inn på noen sånn veldig dype instinkter. Alle dyr, alle mennesker er laget for å ta vare på sine nyfødte. Og det viktigste de gjør er jo, de puster jo selv, de trenger å puste, og de trenger å spise.
Mm.
Og ellers så kan vi bare ta vare på dem, ikke sant?
Ja.
Og når det blir vanskelig, så tror jeg det påvirker oss så veldig mye, da. Og da går det utover din, på en måte, følelse av å være en god mor, da.
Mm. Ja, det gikk jo
virkelig kalt. Og det har jo ikke noe med mor å gjøre. Ja, ikke sant? Det har jo ikke noe med mor å gjøre.
Nei.
Det er barnet som ikke klarer å ta riktig, og som ikke klarer å spise og drenere bryst ordentlig, og få i seg nok mat.
Hun barnepleien som vi snakket med på sykehuset, hun sa at legen kommer antageligvis til å si at du trenger ikke klippe, men insister på det. Det var jo superforvirrende 2 dager etter vi hadde fått barn og var helt nybakte foreldre, og bare så her skal vi krangle med en lege. Dette høres jo kjemperart ut.
Ja, det er dessverre sånn at denne kunnskapen om stram tungebånd, den har vært til stede i verden, hvis du skjønner. Fordi at vi har jo fått babyer siden steinalderen, og det har vært viktig for oss å få dem til å spise, så de overlever og blir en del av samfunnet vårt, ikke sant?
Hva skjedde før da?
Det finnes historier fra Bibelen om stram tungebånd, så det finnes bibeltekster som omhandler stram tungebånd, og der er det jo sagt at Jesus har gjort mirakler. Da. Der er det beskrevet da, at han har hatt hånden i nærheten av munnen, og at den personen som da ikke kunne snakke, snakket etterpå.
Hmm.
Så det er jo fra tidligere tider kjent. Og vi vet også det at for ca. 100 år siden så gikk jordmødrene rundt med lange lillefingernegler, og det er sagt at de da fikset ting. Altså, da var det inn i munnen til barna og løsnet det som var stramt, og så spiste barna normalt.
Mm.
Og det er også på vår klinikk så har det vært utenlandske foreldre, hvor det er fra Afrika for eksempel, der er det kulturelt sånn at når barnet er født, så får mormor eller farmor barnet i armene, og så ordner de dette. Og da knipser de eller ryker det som under hvis det stramt, og det ser ut som det for liten tungbevegelse da.
Så i Afrika blir det gjort, men her hvor vi har kommet...
I noen land i Afrika.
Mm. Her hvor vi antageligvis har bedre forutsetninger i helsevesenet, så kan vi ikke så mye om det. For meg så høres det litt rart ut.
Ja, det gjør det jo for meg også, det som jeg tror har skjedd. Eller det som, og dette jo et fagfelt i vekst internasjonalt også. Det mange i mange land. Altså, i Amerika det langt fremme. Der det veldig mange stater hvor det godt tilbud med tverrfaglig tilbud for barn med AMP-problemer. Hvor det gjøres AMP-veiledning, hvor det gjøres løsning av tungebånd, hvor det gjøres bodywork, altså osteopat-kiropraktikk, for at, det skal, at barnet skal få en god funksjon i munnen, svelg, tungefunksjon. Og i mange andre land skjer det veldig mye. Og det på en måte på vei inn igjen. Og det som man da postulerer, det at dette forsvant ut av medisinen fordi at man klarte å lage morsmelkstillegg. Mm. Og det gjorde man på mellom 30- og 60-tallet i forrige århundre, altså 1930-1960, så klarte man å produsere morsmelkserstatning. Så på 60-tallet for eksempel i Amerika så ble det promotert at morsmelkserstatningen var bedre enn det mor hadde selv. Og da brukte man jo flaske, ikke sant? Og noen ganger så spiser disse barna litt lettere på flaske. Noen kan ha problemer på begge deler, noen tar ikke flaske i det hele tatt, så de bare klarer pupp. Men man fikk ernært barna sine sånn at de overlevde. Og det man også ser at man mistenker en økt forekomst, fordi at det flere av oss som vokser opp, som har stramt tungbånd, og som igjen får barn, og så blir det en forsterkning. For hvis mor har litt stramt, og far har litt stramt, så kan barnet få mer problemer enn det mor og far hadde.
Ja, for både jeg og Lasse har jo fått sett at vi har stramt, så da blir det kanskje ekstra
sant?
For sønnen våre.
Og da hender det at man kan gå tilbake til historien til de voksne, da. Og så kan man ofte trøste, fordi at hvis for eksempel mormor eller farmor ikke har klart å amme mor og far hos oss, så har jo de hatt den samme følelsen av å være mislykkede, og måtte de gi opp ammingen. Og det ofte at det har blitt lagt skylden på mor, fordi at ammingen ikke går.
Og da pleier jeg å si... Mamma har jo ikke ammet meg så mye.
Ikke sant? Mm. Og da pleier jeg å si, gå hjem til mormor eller farmor, og si at det ikke deres feil. Mm. Det var du som ikke kunne suge ordentlig. Og det hender faktisk fremdeles nå, selv om de da er ganske voksne, de damene, at det er ganske lettende å høre for dem. Ja. For det har vært tungt.
Ja.
Det tungt å ikke kunne amme eller fore barnet sitt når man har fått en baby.
Noe som skal være så naturlig. Da, sånn som jeg da tenkte, faen, jeg får ikke til det her engang. Jeg fikk ikke til å føde, for jeg fikk jo fødselsangst. Jeg måtte ha planlagt keisersnitt. Nå ble det jo ikke det da, men uansett. Da følte jeg meg først som en dårlig mor, og så var det sånn, ok, jeg får ikke til å mate sønnen min heller.
Ja.
Det er en knekk på selvtilliten når du gleder deg til å bli
mamma. Absolutt. Ja, det er det. Så det er kjempe...
Ja, så hvordan kan... Nå vet vi hva stramt tungebånd er, eller nå har du forklart det på en veldig bra, fin måte, synes jeg. Og hva kan man gjøre for å fikse det her?
Sånn som... Det er mange som prøver å gjøre noe med det. Da jeg var barnelege på sykehuset, så fikk jeg ofte telefon fra jordmødre på føden, som sa, eller på barsel, som sa det at denne mammaen sliter med amming. Og da hadde jeg lært en eldre kollega å klippe det vi kaller fremre tungebånd. Og det den lille membranen som noen mennesker født med. Mange har den ikke, men
den strengen.
Ja, en streng,
ja.
Som du kan se.
Mm.
Og den klippet vi, og den... bare forsvinner, det blør bare en bitteliten dråpe, og så trenger man ikke å gjøre noe med det såret, den bare borte for alltid.
For det gjorde vi på barsel,
ja.
Men det hjalp jo ingenting.
Nei, noen har litt hjelp av det, sånn at det var det jeg lærte før, liksom.
Ok.
Og som vi gjør på sykehuset, som noen leger fortsatt gjør, for å hjelpe ammingen i starten. Men hvis man for eksempel bare da har et bakre stramt tungebånd, og egentlig tungebåndet er et helt bånd, men den fremre delen er en tynn membran, og det bakre sitter bak slimhinnen, men det kan sitte og holde tungen ned, sånn at ikke tungen kan bevege seg naturlig likevel. Det er da vi gjør et ordentlig klipp, eller en frenotomi, da, som det heter. Og da jobber vi tverrfaglig for å gjøre kroppen til barnet klar for en løsning av tungebåndet. Fordi at det er så viktig at barnet ammer på en ny måte, så må de være klare, fordi at det er ofte masse kompenseringer og spenninger i kjeve og munngulv og gane og sånne ting, som gjør at de biter på puppen og holder puppen på feil måte. I stedet for å suge den inn og suge på den, så må vi trene barnet i å gjøre det på en ny måte. Noen forstår det fort, og noen må ha mer veiledning på det. Og da går det på ammeveiledning, og det går på, at vi ser på sugetaket, og at mor hele tiden prøver å få til gode amminger etter at vi har løsnet tungen, fordi at barna alltid kan gjøre det de kunne, men de kan ikke gjøre det på en ny måte, så må de trene på det nye, og ikke sementere det gamle mønstret, liksom.
Ja, for Sander hadde jo kolikk, og de sier jo at kolikk er gråte mer enn 3 timer på kveldstid, 3 dager i uka, i 3 uker, da kaller de det kolikk. Men han kunne jo gråte i 9-10 timer.
Ja, ikke sant?
I strekk fra middag til morgendagen etterpå.
Mm.
Ja, for vi gikk jo til osteopat med Sander, for han hadde jo, som jeg sa, kolikk. Og da fikk vi en time hos det, og først for å sjekke det, for å ta en sjekk på hvor stramt det var, da vi fant ut at det var veldig stramt. Og så klippte vi neste gang. Og det var jo noe som jeg hadde grua meg veldig til, for jeg tenkte, skal det være noe forferdelig greie, masse blod, ungen har det fælt. Det
var Hvordan synes sånn. Du det var?
Nei, det var ikke sånn i hele tatt. Jeg ble jo så lettet. Det tok 2 sekunder. Ja. Du ser inn, klippet tar under 1 sekund, og så, ja, det er litt blod, men jeg har jo skjønt at barnet har det ikke så vondt, for det er jo ikke muskler, det er bare vev. Er det ikke sånn?
Ja, det er bindevev, rett og slett. Altså, den ligner litt på en sene, ikke sant? Du kan på en måte kjenne det før du klipper. Det er jo det jeg gjør når jeg undersøker, så undersøker jeg jo mer enn bare tungbåndet. Og når vi tar inn barna til en sånn førstegangskonsultasjon, som vi sier, da, så gjør jeg jo en, jeg ser over hele ungen. Fordi at ungen kan jo ha andre ting også. Vi ser jo at mange av disse barna for eksempel har kumelk og sojaproteinintoleranse. Og kan bidra med andre ting.
Han hadde stille refluks, for eksempel.
Og da ser vi en veldig bedring etter at vi løsner tungbåndet. Og det tror vi har med at svelgingen og alt foregår normalt.
Ja, det kan jeg bekrefte.
Og hvordan gikk svelgingen for Sander?
Nei, det var jo helt magisk. Rett etter du hadde klippt, altså, vi er helt sånn rørt av å si det, så gikk vi på et eget rom med en god stol, og så la du han inn til meg, til brøstet mitt. Og da tok han pupp for første gang. Og det tog, vi var hos det da, sånn 2,5 måneder. Og det var første gang han klarte å spise, og jeg bare, hæ? Nei, det skjer ikke. Hæ, er det sant? Jeg hadde jo holdt ut, jeg hadde jo tenkt å gi meg med han mingen lenge før, men jeg hadde holdt ut i tilfelle det skulle funke. Og det gjorde det.
Og det er jo så magisk. Altså, det er jo denne delen jeg virkelig elsker med jobben min nå, da. Det er jo at vi har ofte et barn og en dyade, som det heter, da, mor og barnpar, som plages så forferdelig, ikke sant?
Ja, og vi...
Og så gjør vi en endring som gjør at ting går mye bedre etterpå.
Ja.
Og det er jo ikke alltid vi kan hjelpe dem med alt, og det er jo ikke alltid at alt blir helt vellykket.
Ja, men en ting til jeg må si, så skjedde det da. Etter han hadde spist, så ja, vi fikk jo litt tid alene, og så kom du inn igjen etter en liten stund, og så la du han på stellebordet, og så sovna han.
Ja, er ikke det magisk?
Og det har han aldri gjort. Vi har måttet bysse han i kanskje halvtime til en time, bare for å få barnet til å sove. Og her bare sovna han.
Ja. Og det ser vi altså, internasjonalt, og sånn som vi også jobber ved klinikken, så jobber vi veldig etter internasjonale prinsipper på tverrfaglighet. De barna som da er eldre, og som ikke er blitt klippet når de var små, kanskje klarer de å amme uten at mor får smerter, de legger på seg fint, ikke sant? Ingen som aner at det er noe problem. De kan få tallvansker senere, de kan få kjeveutviklingsfeil, og vi ser at dette med stram tungbånd er ofte en bidragende årsak til dårlig søvn. Og det jobbes det veldig mye med internasjonalt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det fordi at barnet, eller når vi sov, altså jeg har jo lest meg opp litt på det her for å forstå det, og det kan hende at det feil, men det sånn at vi legger tunga i gan og lager et vakuum der, og så roer det ned nervesystemet?
Ja, det en del av det. Mm. Den viktigste delen faktisk altså
at... For han fikk jo ikke tunga opp i gang. Han fikk jo ikke det vakuumet,
ikke sant? Og da vil den ligge ned. Ja. Og det man ser da når, når barn og voksne skal i dyp søvn, så vil tungen skli bakover i luftveiene og hindre søvn.
Og det kan gjøre at de våkner hyppigere.
Da kan de ha snorking, du kan få søvn opp ned, altså sånn pustestans under søvn, og det ser vi på små babyer.
Mm. Og de sover da med munn åpen som regel?
Ja, men de kan også sove med munnen lukket, mm. og tungen kan falle bak. Det kommer an på hvor tungen ligger i utgangspunktet. Og hvis tungebåndet stramt, så vil de ofte ikke få den opp i ganen, sånn at da vil den ikke holdes ut av luftveiene.
Så det kan rett og slett være livsviktig å få klippet et stramt tungebånd, når det kommer til både mating og søvn og det du sier nå?
Ja, på en måte. Altså det som skjer, det at når barnet skal ned i dyp søvn, hvis det har tungen i veien, og de på en måte får nedsatt respirasjon, fordi at det blir trangt i luftveiene, så vil de våkne for å overleve.
Mm.
Det noen som mistenker at det en sjelden gang kan være årsak til krybbedød, at dette skjer, og at barnet ikke våkner. Men de fleste barn våkner, så du får barn som har veldig dårlig søvn. De snorker, de har urolig søvn, og veldig mye av det handler om at barnet prøver å holde seg livende søvn, ikke sant? Mm. Så de går aldri ned i den dype, gode søvnen, og søvnfasene blir forstyrret. Og dette forskes det veldig mye på internasjonalt. Både søvn og søvnapné og snorking og kjeveutvikling og dette her med nedsatt respirasjons, altså at de får trange luftveier når de har stramt tungebånd.
Ja, for en annen ting som jeg merket tydelig forskjell på, og det jo til og med utseendemessig på sønnen vår, så han hadde kjeven ganske langt inn til halsen.
Ja.
Altså, den var veldig langt bak, sånn at det så ut som han hadde underbitt da.
Ja, eller overbitt. Sånn at underkjeven den ligger under, liksom.
Mm. Ja, selvfølgelig.
Mm.
Og etter klippet så kom haka lenger frem. Så fikk han en helt annen profil.
Mm.
Da så han mer sånn, ja, at det var sånn det skulle være da.
Ja, ikke sant? At det var på en måte lukning i kjeven og normal leppeprofil.
Da blir jeg ganske provosert når jeg har opplevd alle de her tingene, når jeg hører noen si eller leser noen plasser at, ja, og også leger da som sier at nei, det er ikke noe med, det trenger ikke klippe, det er ikke noe stram tungebånd. Det her har jeg fått hørt fra en lege faktisk, stram tungebånd er bare en moteting.
Ja, og det da jeg noen ganger... tenker at jeg skal ta på meg en tornekron og en kjortel, da, så kan jeg være midt imot den fra Jesu-tid. Liksom. Jeg tror ikke... Altså, ja, det en mote, fordi at det på vei inn igjen i medisinen, for vi ser jo så mange konsekvenser for de barna som har det når de blir eldre. Så ser vi at det mye lettere å behandle dem hvis vi får behandlet dem før de et år. Da. Ofte gjerne før 3 måneder, fordi at melken blir jo hormonstyrt de første 3 månedene, så mange mødre mister jo melken fordi barnet ikke drenerer brystet ordentlig rundt 3 måneders tid.
Mm.
Og hvis vi får sett dem før det, så kan vi bevare en amming, og det har jo veldig mye å si for helsen, ikke sant? Vi vet jo det om tarmbakterier og immunforsvar og sånne ting i forhold til amming, og alle fordelene som finnes for barn å få morsmelk og ikke erstatning.
Ja, for mora tar jo rett og slett og, altså, i kroppen min, da, så vil jo jeg lage, hvis babyen min var syk, det sånn da, da vil jeg lage forsvar i melka. For sånn er det jo helt magisk.
Så de arver blant annet da, et barn som ammer, ikke sant, er ikke så utsatt for infeksjoner som mor har gjennomgått, fordi at det finnes immunglobuliner i melken.
Mm.
Så det men sånn når de blir eldre da, så det er spising, det er feilsvelging. Feilsvelging er jo et symptom som vi ser veldig tidlig, at barnet hoster og harker når det får melk.
Ja.
Og det opplevde vel kanskje dere også?
Ja.
Og det er jo et symptom på at det kommer bitt sprøyte litt grann melk over I luftveiene, og selv om ikke det farlig, så vil barnet etter hvert kompensere for det at det ikke klarer å svelge ordentlig, så vil det få feil svelgemønster, og så har det konsekvenser da for språk og kjeveutvikling, tannstilling, gane, bihuler, ørebetennelser, refluks, fordøyelsessystem, forstoppelse. Man mistenker at det man kaller irritabel tarmsyndrom, som bare eller sykdom, som bare en utelukkelsesdiagnose, altså hvis pasienten har mye magesmerter, mye løft, mye variabel avføringsmønster, kan også være forårsaket av stramtungvann. Vi har mange som da blir bedre når de får løsnet, også voksne.
Ja, for bare det her med mage- og tarmsystemet, det jo noe vi kaller symptomer på kolikk.
Ikke sant?
For våres lille fyr hadde jo, kan jeg si, en veldig stor grad av kolikk, siden han gråt så utrolig mye. Eller av vårlig grad, eller hvordan jeg skal si det, for det er jo ikke en klar diagnose, for det jo ingen som vet, kan si symptomene eller hva som kan hjelpe.
Nei, det ingen
hjelpe.
Som vet årsak til kolikk. Det bare en tellediagnose, så sier jo bare på en måte egentlig at barnet plages. Og så har man på en måte, da må man undersøke da, og vite at det ikke noe annet galt med barnet. At ikke det har smerter av en annen årsak som man finner. Så kolikk jo på en måte en tellediagnose, hvor man ikke finner årsak til plagene. Og man mistenker at det kan være mange årsaker, og jeg mistenker jo spesielt at dette kan være en årsak, fordi at de som har stramt tungvann, de svelger jo veldig mye luft. Ja. Og det man snakker om jo kolikksmerter, og det skal jo på en måte være luft i tarmen, og det jo vondt.
Kjempevondt.
Og da dyttes også mageinnholdet opp, sånn at de kan få refluks. Når de svelger luft, så ommøbleres maten litt i magesekken, og så kommer morsmelken opp. Og hvis den kommer opp lenge etter mat, så det ikke lenger en fysiologisk refluks, men da det en refluks. Et reflukssymptom som kan plage barnet. For da får du syre opp I spiserøret, og spiserøret ikke laget for å tåle syre. Så det vondt.
For en type refluks at den kommer ut, men hva, når den bare, sånn som jeg skjønte at sønnen min hadde noe som kalles stille refluks, som også et omstritt.
Ja, det det. Og det, man kaller det stille refluks, og det fordi at man ikke nødvendigvis ser at gulpen kommer opp, som du sier, og så sier man stille fordi at barn ikke skriker kanskje så mye. Jeg vet ikke hvorfor det kalles stille. Men jeg mener, altså refluks betyr jo egentlig bare tilbakestrømning, og det betyr jo at en tilbakestrømning av mageinnhold fra magesekken. Man kan ha refluks I flere organer, man kan ha refluks I urinveiene. Da betyr det at urinen slår tilbake igjen og kan skade nyren. Sånn at det er jo en viktig ting, og da skiller man mellom en fysiologisk refluks, som da en normal gulping hos barn som kanskje får litt for mye. Det skal skje ikke mer enn en halvtime etter mat, det skal ikke plage barnet, og det skal gå over rundt 6 måneders alder. Mange av våre pasienter holder jo på å både gulpe opp I spiserøret og svelge det ned igjen, sånn som da kalles stille refluks, hvor det ikke kommer noe ut, og også med å gulpe lenge etter at det et halvt år.
For det kan jo være, sånn som vi merket jo at det kunne være det med at gjentatte ganger vi prøvde å legge baby ned, til og med når den rolig, det gikk ikke an å gå I vogn eller bare legge han ned, for da begynte han å hyle. Det min intensjon sa da, at det noe som brenner.
Ja, noe som plager han, ikke sant?
Ja.
Og veldig mange av våre pasienter sliter med det, og det å legge babyen I mageleie viktig for utviklingen. Det viktig for å stimulere fordøyelsessystemet, også viktig for å utvikle styrke I rygg og mage, og magemusklene skal strammes, og core-muskulatur skal, så de skal holde hodet høyt og ligge klar, og så etter hvert komme opp I krabbestilling og begynne å krabbe, og så reise seg og ha en normal utvikling, både motorisk og psykomotorisk. Da, ikke sant?
Ja, jeg bare tenker på å bare legge han på rygg også.
Ja,
og han vil jo hyle uansett.
Ja, det gjør det, for når du legger dem ned, så kommer mageinnholdet opp I spiserøret, fordi at de da ikke har en sånn ordentlig lukkefunksjon mellom magesekken og spiserøret. Og det plager dem.
Den legen vi var hos for å få hjelp først, før vi kom til det, for at det var litt lang ventetid, så var vi også desperat, ja, for du veldig populær. Sånn det jo bare. Men vi også desperat, og så ble vi henvist av helsesøster til en annen barnelege, og det var en helt forferdelig opplevelse. Hun sa til oss at stramtungebånd var en motegreie, stille refluks var ikke en ting. Og det han kommer til å slutte å grine etter 3 måneder, da kan dere komme tilbake.
Ja.
Og altså, du skal ikke hjelpe oss i det hele til at du sier at vi må stå i det her, selv om jeg får skikkelig psykiske plager, og jeg må sykemeldes, og mannen min må være hjemme fra jobb, og likevel det ingenting du kan si som kanskje kan hjelpe, før vi kom til det da. Mm. Grunnen til at jeg vet at jeg stiller refluks var jo for at du diagnostiserte det på han, vi fikk medisiner, og da ble det bedre.
Ja.
Etter klipp, etter medisinering og etter tøying, for tøying må vi jo også snakke om.
Det må vi.
For det kan jo være noe som veldig vanskelig. Men etter det så ble jo ungen vår fin.
Ja.
Bra.
Det så fint.
Altså, så det, jeg har jo sett, Sander er jo et levende eksempel på at det du ja. Gjør funker. Så det, ja, det kan ingen krangle med meg om i hvert fall.
Nei, det er jeg glad for. Ja.
Så det er jo derfor jeg satt så pris på at du tok deg tid til å komme hit i en kjempehektisk hverdag. Selv om det tok 4 måneder og
ja, ja.
Men det er jo, ja, det er jo fordi du er ute der og hjelper folk, og det er jo utrolig bra. Men vi må snakke om det med tøying, for det her er også... ørenes halsleger, mange av de vil si at ja, det er bra med klipp, det kan hjelpe på det og det og det, men mange sier at man trenger ikke tøye såret etterpå. Hva betyr det å tøye det såret?
Det betyr at når jeg har klippet, altså når jeg klipper, så klipper jeg gjennom slimhinnen, jeg klipper over bindevev som er stramt, sånn at det vil etter en frenotomi vil se ut som en sånn diamantsymbol som du har på sånn spillkort. Og det er fordi at vevet strekkes fra hverandre, så såret åpner seg. Og det er jo når det såret er åpent, at vi har en normal tungefunksjon. Da har du mye mer enn 16 mm fri tungespiss ofte, og tungen kan bevege seg i alle plan, sånn som den skal.
Mm.
Så poenget med tøyingen er jo å holde det såret åpent, fordi at alle sår i munnen vil søke og lukkes så fort som bare mulig. Og det er jo fordi at den gangen vi drev og kranglet og slåss, og kanskje ble rispet i munnen av en tiger, eller fikk en kniv i munnen, eller I don't know, fikk skader i munnen, så måtte vi raskt kunne spise.
Ja, sånn mange tusen år siden.
Ikke sant? Ja. Steinalder.
Ja.
Menneske.
Ja.
Så alle sår i munnen gror ekstremt fort. De lukker seg fort, slutter å blø fort, og det vi da gjør, og som er internasjonalt etablert, at man må gjøre noe for å holde det så åpent. Så vi gjør jo mange ting. Vi forbereder kroppen sånn at når vi løsner tungebåndet, så er resten av bindevevet i munngulvet og tungen og ganen og kjeven klar til å fungere på en ny måte. Og når vi klipper, så bruker vi også en kortisonsalve for å dempe arrtilveksten fra kroppens side, og så instruerer vi også foreldrene i å tøye såret, sårtøying. Og det vi gjør da, det er at man rett og slett gnir over såret for å holde det åpent.
Mm. Så, det kan jo være litt vanskelig psykisk for foreldre.
Det er tøft for foreldrene. Mm. Det er også vondt for barnet. Det er forskjellige tøyeregimer der ute. Det er forskning i gang på det, men man vet ikke hva slags tøying som er den mest ideelle. Vi har erfart at hvis du tøyer for mye, noen foreldre er kanskje litt vel ivrige, så de tøyer for mange ganger om dagen, da stimulerer det til mer hevelse og arrgroing i det området. Mm. Og hvis man tøyer for lite og lar barnet ligge i ro, så vil såret på en måte lime sammen og lukkes for tidlig, og så vil barnet igjen ha et stramt tungebånd.
Ja, for du kan jo heller ikke bruke smokk i denne perioden.
Nei.
For da dytter du jo tunga ned, og da går det enda fortere igjen.
Ja, det som er... Det
kan jo også være litt vanskelig når du vet at det er det eneste som roer ja, babyen ned.
Ja, absolutt. Mitt arbeid er jo litt essensielt, fordi at jeg må bruke den saksen og klippe det tungebåndet. Men forarbeidet og etterarbeidet, det er jo foreldrene, og det er en stor jobb.
Mm.
Den er tøff.
Mm.
Jeg har selv erfaring som mor til barn med stramt tungebånd, og vet at det er tøft å stå i det, ikke sant? Mm. Og det vi pleier å si er at dette gjør vi fordi det er medisinsk indikasjon for å holde det såret sånn at det gror riktig, sånn at barnet kommer ut av sine problemer.
Mm.
Og det blir det samme som hvis man for eksempel har en hofteoperasjon, så vil du anbefale pasienten ha rehabilitering hos en fysioterapeut, og det kan innebære smerter hvis du har hatt en operasjon, et brudd, whatever.
Mm.
Det er masse smerter involvert med å komme seg i gang igjen.
Mm.
Så det er jo egentlig det samme. Så vi prøver på en måte å støtte foreldrene i at dette er en nødvendig etterarbeid etter klippet for å få et godt resultat, fordi at vi alle sammen jobber mot det at barnet skal få det bra.
Ellers må man bare klippe på nytt og på nytt, og det blir forjeves
ja.
Nesten.
Ja. Ja, og det hender jo at, hvis, hvis det gror igjen, så må barnet klippes på nytt. Og hvis det har vært operatøren I bildet, for eksempel, som ikke har klippet riktig, så hender det at det indikasjon for å klippe igjen, fordi at tungen ikke fungerer normalt, altså at du har en restriksjon I vevet under tungen, og da har du ofte et arr også, og det kan jo også gi ytterligere liksom, stramhet I vevet.
Ja, for arrvevet vel hardere?
Det det.
Ikke sant? Mm. Så man burde gjøre det, rett og slett.
Ja.
Eller man må gjøre det.
Man må tøye.
Ja. Mm.
For det, og det det, det jo, I og med at dette et fagfelt som på en måte I fremvekst, da, så alle de som driver profesjonelt og mye med det, blant annet de som på en måte veldig kjent I verden, blant annet Dr. Gaheri da, I USA, han sier jo og skriver veldig mye om at man må holde det såret åpent, og man må gjøre den etterstelle.
Ja.
Og så vet man ikke helt hvordan det skal gjøres, men det fungerer ganske bra, og det bare noen få prosent som trenger å klippe igjen, fordi at kroppen da på en måte har svart for hardt, på det å ha et sår I munnen, sånn at det har trukket seg sammen, og det har blitt en gjengroing, eller reattachment, da, som man kaller det.
For de som ser på YouTube, så kan jeg vise deg, her tunga, når den veldig stram, åpnes, så går du inn, og så gjør du sånn, et par gang, og så det ferdig. La meg bare komme med et tips til dere som I denne situasjonen, på hvordan og Lasse kommer oss gjennom det. Vi lagde en liten jingle hver gang det skulle gjøres. Det var sånn, og vi skal tøye såret til lille mann, og vi skal tøye såret til lille, altså, mens vi gjorde det her, sånn at det skulle bli en litt sånn, ikke en forferdelig ting for barnet også, at vi gjorde det litt muntert. Og så, men selvfølgelig gråter han, det jo ubehagelig for han. Og så, for at jeg skulle klare å gjennomføre det her, for det jo forferdelig, du føler at du påfører barnet ditt smerte, og det en forferdelig følelse. Men for at jeg skulle klare det, så fikk jeg med et sånt mantra som var sånn, han kommer til å spise bedre, han kommer til å snakke bedre, han kommer til å leve bedre. Mm. Og det gikk igjen og igjen I hodet mitt, og sånn klarte jeg å gjennomføre det. Og det ble bra!
Ja. Ja, det jeg har lyst til å si, det at tøyingen tar 8-10 sekunder.
Mm.
Det fire ganger I døgnet. Og du påfører barnet ditt smerte for at det skal unngå en masse annen smerte.
Ja.
Så du tar jo egentlig bort smerte, vil jeg si da.
Man kommer til det. Du har en privat klinikk. Og så har jeg sett at det eneste noen har sagt som var negativt med det, at det dyrt.
Ja.
Og ja, hvorfor startet du for deg selv I stedet for å ha det I det offentlige systemet, for eksempel?
Det var litt sånn I forhold til mitt personlige liv, fordi at jeg skulle begynne å jobbe igjen. Jeg var barnelege og hadde små barn som da har en del plager på grunn av stram tungbånd, har jeg nå ettertid lært. Sånn at jeg trengte å begynne å jobbe litt, så jeg begynte å kjøre på legebesøk som barnelege. Og det ble veldig populært, og så lærte jeg tilfeldigvis om dette, og begynte å se på det, og har studert det nå I drøyt 3 år. Og ser jo at når man ser helhetlig på mange barns plager, og det jo plager, for det ikke livstruende, så ser vi at veldig mange av de plagene kan avhjelpes, da, blant annet ved å løsne en tunge som ikke fungerer. Sånn at da det ble veldig populært, så hadde jeg ikke tid til å kjøre lenger, og da leide vi oss inn på en klinikk, og så startet jeg for meg selv, og da det å ansatte mennesker og ha sikre datajournalsystemer og sånne ting, og lokaler og sånne ting, og det jo dyrt. Så vi må jo ha litt penger for det, fordi at vi da ikke får støtte fra staten I det hele tatt. Og det vi ser, det jo at det prøves innimellom på en og annen barneavdeling og sykehusavdeling rundt omkring I landet å sette I gang et tilbud som dette. Men det krever en tverrfaglig tilnærming og veldig på en måte spesifikk opplæring av personell, sånn at de kan støtte en familie og et barn som da har disse plagene. Og det vanskelig å få til I det offentlige sykehussystemet, også fordi at sykehuset laget for å ta akutt og farlig sykdom, mens dette mer gå på plager og sånne ting.
Forebygging.
Forebygging, absolutt.
Og jeg synes jo generelt helsevesen I Norge dårlig på forebygging I forskjellige kategorier. Det jo mer, nå tar vi det fordi det krise.
Mm.
Og jeg tror at man kunne spart uforvelig mange millioner på bare ta det før, Ja. Men det jo, men det en annen diskusjon.
Det annen, det, ja. Det et annet intervju, ja. Sandra. Ja. Så, men det er en viktig ting, ikke sant? At her kan vi forebygge en masse plager, vi kan stoppe en del plager, vi kan snu negative spiraler. Mange av disse barna som da har stram tungbånd, som ikke er så heldige at det en mor som skyter over og overproduserer, de har jo underproduksjon av melk og klarer ikke å spise og ender opp med sonde, for eksempel. Og da hender det at vi kan løsne tungbåndet og så spise barn igjen. Det tar tid, men vi får snudd en negativ spiral, vi får snudd smerter hos barnet, vi får snudd fordøyelsesplager, refluksplager, sånne ting. Det mangler masse forskning, men det finnes forskning på dette her på ganske høyt nivå, men det mange i helsevesenet som ikke vet at det finnes, og de sier ofte at det ikke finnes.
Så du måtte rett og slett starte for deg selv for å få gjennomført det på best mulig måte?
Mm.
Ja, ikke sant?
Og da det bare sånn der, og så håper vi på, vi har mange helsepersonell på besøk hos oss for å lære, fra det offentlige, så vi håper bare at dette vil sige ut i helsevesenet, og kun, sånn at flere kan hjelpe flere.
Rett og slett. Tusen takk for at du kom, Anette.
Veldig hyggelig å være, Sandra.
Det har vært en fryd å ha det her, og tusen takk for at du hjelper oss på den måten som du gjorde.
Og det så hyggelig å få positiv tilbakemelding, og at vi faktisk gjør en forskjell.
Ja, men det gjør det.
Veldig flott.
Så til dere som kjenner på de sånne her type plager med babyen, ta hvertfall og høre med helsepersonell, eller se om det er noe dere kan gjøre. Og så kan dere jo eventuelt kontakte doktor Barnegod og dere også, sånn som vi gjorde. For der går det an å sende inn et bilde, for eksempel, og bare få et det svar. Er det her nødvendig å ta en nærmere undersøkelse på?
Ja.
Og det er jo ikke dyrt.
Nei, Nei og det tar vi ikke noe for. Og det finnes også Facebook-grupper som kan mye om dette, som er foreldre, som, eller mødre ofte, da, som har satt seg veldig inn i det. Og som veldig engasjerte, og som også kan hjelpe med innspill.
Så det mulig å få hjelp?
Det det.
Det det.
Det det.
Tusen takk for at du kom, Anette.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.